14 hodin 34 minuty, oleje a tuky minimálně v článcích a rozhovorech o lidské výživě jsou velmi frekventovaná slova, no a my je budeme zhusta používat i v příštích minutách v právě začínajícím vědeckém interview.
Studio Leonardo.
Do kterého přijal pozvání profesor Vladimír Filip z Ústavu mléka, tuku a kosmetiky Vysoké školy chemicko-technologické. Vítám vás, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pane profesore, vy, našel jsem si, s oblibou říkáte, že stejně jako bychom měli hlídat domácí rodinný rozpočet, tak bychom měli mít představu o tom, kolik a co denně sníme a kolik tuků samozřejmě a tuky v dietě následně vyvažovat a nepřekračovat jejich denní doporučenou dávku. Mohl byste to trochu rozvést, jak tedy onen příjem tuků by se mohl variovat na základě hospodaření s rodinným rozpočtem?
Určitě, tak měli bychom přijímat více energie, než kolik vydáme, jinak to vede samozřejmě k obezitě a k dalším problémům, které většina z nás docela dobře zná. A pokud tedy přijímáme tolik, kolik máme, což závisí mimo jiné na tom, jakou práci děláme, jak jsme staří a tak dále, tak u dospělého člověka by to energetické krytí na úkor tuků nemělo být v naší populaci podle našich výživových doporučení vyšší než 30%.
To znamená, že uvědomělý jedlík, když to řeknu trochu lidově, by měl neustále tedy sledovat obaly, číst si, kolik různých tuků. Ale v tom se člověk lehce ztratí, víte?
V tom se člověk lehce ztratí, čili zhruba platí, že je to tak kolem 60 gramů čistého tuku za den. A to, když si transformujete na ten rodinný rozpočet a třeba na ty položky různé, tak s hrůzou zjistíte, že to zas není až tak mnoho.
Můžeme připomenout trochu definici toho, o čem vlastně mluvíme? Co jsou tuky, jaké máme, plus oleje a tak dále, a tak dále?
Tak z chemického hlediska se jedná o triestery vyšších mastných kyselin s glycerolem v takovém tom užším podání, ale asi důležité je to vymezení pojmu tuk a olej, tak nejčastěji v laické veřejnosti ta představa toho tuku je, že se jedná o látku pevnou nebo polotuhou, do které se dá případně i dloubat a podobně, což je důležité z hlediska roztíratelnosti.
Zkrátka to je ta kostka. To je ta kostka,
kterou když rozbalíme a máme ji na ploše, tak se nám nerozteče, nerozpadne samovolně. Zatímco olej je kapalina, řekněme, od těch chladničkových teplot, čili tam právě olej by měl být i při teplotách kolem nuly ještě kapalný.
Člověk, který se alespoň trochu stará o své zdraví, tak se setkává s termínem nasycené mastné kyseliny obsažené v živočišných tucích a doporučením snížit jejich spotřebu, protože jejich nadměrná konzumace by mohla mít negativní vliv na například kardiovaskulární systém. Proč a čím jsou tak škodlivé?
Tak tam je to lékařsky prokázáno už desítky let a penetrovalo to již naštěstí do legislativy nejenom evropské a americké, dá se říct celosvětové. Čili je to vztah nasycených mastných kyselin a hladiny cholesterolu v krevním séru. A od tohohle základního fenoménu se potom lékaři tedy odvozují náběh dalších tedy problémů. To už je samozřejmě mimo moji kompetenci. Čili nasycené mastné kyseliny působí negativně, že jednak zvyšují celkovou hladinu cholesterolu a potom zvyšují hladinu takzvaného LDL cholesterolu. A celkem neovlivňují nebo minimálně ovlivňují ten HDL, čili tomu se populárně říká ten dobrý cholesterol.
To jsou tedy nasycené mastné kyseliny a další pojem transkyseliny. To je něco jiného a ty, pokud vím, jsou ještě škodlivější.
Ty transkyseliny jsou ještě škodlivější. Do našeho potravního řetězce se masivně začaly dostávat v průběhu 20. století, tak jak jsme řešili, nebo naši předkové řešili nedostatek tuků právě pevné konzistence, kdy Již před první světovou válkou byla zavedena průmyslová technologie, říkalo se tomu populárně stužování nebo katalytická hydrogenace olejů a tuků. A tam ty transkyseliny byly vlastně hlavním produktem. Čili nebyly to nasycené mastné kyseliny, jak se dneska laici i mylně domnívají, a bohužel tyto chyby se vloudily i do stávající středoškolské učebnice chemie. Takže to je pak i překvapení pro středoškolské profesory, že nikoliv kyselina stearová jako hlavní nasycená, ale právě ty transkyseliny jsou hlavním produktem, nebo byly téhleté průmyslové technologie. No a v současné době se nalézáme ve stavu, kdyby se již tyhle stužené tuky, čili které obsahují, abych měl správně říkat, i podle současné legislativy částečně stužené tuky, neměly v našem potravním řetězci vůbec vyskytovat. A když se vrátíme k těm výživovým doporučením, tak tady by denní příjem energetický, který může být kryt těmito transkyselinami, neměl překročit 1%, což je zase pro posluchače pouhých 2 až 2,5 gramu čistého tuku.
To je opravdu nízké číslo. Na druhou stranu, víte, pane profesore, čím to je, že nám například smažené věci, řízky a tak dál, tak chutnají? Že ty tuky zkrátka člověk, já vím, že to není zcela otázka pro chemika, ale ono to člověku chutná a pokud se hůř ovládá, tak ho to úplně láká k tomu konzumovat takovéhle věci ve větší míře.
Pochopitelně, protože když bychom si udělali nějaké preference, tak průměrně mlsný člověk, jestli to takto mohu říct, a myslím si, že většina z nás takových je, tak samozřejmě jí něco dobrého, a z tohoto hlediska je nutno říci, že tuk je vlastně nositelem chuti, čili když budete mít na výběr třeba i dva sýry stejného typu, tak pravděpodobně sáhnete potom s vyšším obsahem tuku, protože to prostě více chutná. A když se vrátíme k těm řízkům, vůbec k oblibě smažených potravin, tak tam je to samozřejmě otázka těch senzoricky aktivních aromatických látek, které zde vznikají. Čili tam už jsme nastartováni nejenom přes tu chuť, ale i přes tu vůni.
To je tedy ten do značné míry náš asi věčný problém, hůře řešitelný. V různých obdobích se doporučovaly různé tuky. Jednou to byly živočišné, poté doporučení úplně se jim vyhněte, používejte pouze rostlinné. Které jsou lepší, nebo existuje nějaká střední cesta?
Tak samozřejmě, že ta střední cesta existuje, a hlavně se zde nesmí jednotlivé argumenty vytrhávat z kontextu, ale musíme tu skutečnost vnímat v celku. Čili u těch živočišních tuků už jsme si vysvětlili, že jsou nositelem vysokých obsahů nasycených mastných kyselin. Nejsou nositeli nebo jenom minimálně polyenových, čili těch esenciálních mastných kyselin, což samozřejmě z hlediska obecní výživy je negativní, ale z hlediska oxidační stability při smažení je to v pořádku. No, ale bohužel, když si vezmeme jako příklad sádlo, což je typický český tuk, na kterém se historicky smažilo a smaží, tak tam je ten problém, že sádlo prakticky neobsahuje antioxidanty. Hlavním antioxidantem živočišným je tedy populárně řečeno vitamin E, čili tokoferoly, a těch je tam zanedbatelné množství, které nejsou schopny ochránit v průběhu toho smažení, fritování, zejména přítomný cholesterol, protože se jedná o sádlo, je tedy živočišný tuk, před oxidací. Rostlinné tuky jsou zase na jedné straně obsahují dostatečná množství antioxidantů, ovšem tam zase narůstají rizika u těch olejů, které obsahují vysoké obsahy právě těch polyjenových kyselin. Čili musí se hledat mezi tím nějaká ta, jak už jste říkal, střední cesta, čili evropský trh nabízí samozřejmě pro tyhle ty operace, zejména pro to fritování, speciální oleje pro fritování, smažení.
Když už hovoříte o olejích, o rostlinných olejích, tak v posledních týdnech a měsících se hodně diskutuje u nás o palmovém oleji. Také jsme viděli obrázky z Indonésie, kde různé poloilegální skupiny prý naschvál způsobují požáry pralesa a tak dále v souvislosti s těžbou právě palmového oleje. A mluví se ale pochopitelně o tom, že je velmi nezdravý, že se k němu připojuje kokosový tuk a tak dál. Je tato kritika oprávněná?
Tak je to kritika, která v současné době ta diskuze běží zejména v České republice. Mně není známo, že by v okolních zemích, ale tak to bývá, že vždycky se něco dostane do té mediální vlny a tohle by bylo na samostatnou diskuzi, protože samozřejmě problematika nejen palmového oleje, ale monokulturních plodin vůbec to je spíš i otázka pro zemědělce, pro agronoma a podobně. Já jsem se na to samozřejmě i díval na nějaká čísla, než jsem šel sem do studia. Čili světová produkce palmového oleje loni byla 63 milionů tun. K tomu je nutno připočíst 7 milionů tun oleje palmojádrového, protože je to produkt z jedné rostliny, z té palmy olejné, a to dává dohromady přibližně 70 milionů tun. A to je víc jak 1/3 celkové světové výroby nebo nabídky olejů a tuků globálně. Evropa z tohohle toho množství, z těch 63 milionů tun, Evropa, tedy Evropská unie 27, spotřebovává necelých 7 milionů tun. A z těch 7 milionů tun 3,1 milionu tun jde na oblast lidské výživy. To znamená, že ta větší část těch 7 milionů tun jde jinam. To už jsem dál nerozklíčoval, ale lze se domnívat, že je to na výrobu metylesteru, čili obnovitelné složky do nafty, do dieslu, do paliva, tedy dieslových motorů. A tady se dá říct, že už pravděpodobně to množství palmového oleje, které průměrný Evropan nyní spotřebovává, už dále neporoste, protože tak, jak jsme mluvili o tom rodinném rozpočtu a o té obezitě, tak my samozřejmě nemůžeme absolutně navýšit si třeba tu konzumaci o polovinu, o 10, o 20%, že? Čili pokud zde jsou ty rostoucí tendence, tak se jedná o oblast nepotravinářského využití a pak je to na diskuzi, jestli je rozumné vůbec zemědělské plodiny v tak velkém měřítku využívat pro technické účely.
Pokud se podíváme na některé například cukrovinky nebo čokolády, najdu tam, že ta čokoláda obsahuje, pokud je to ta z těch levnějších, obsahuje palmový olej a další náhražky. Čem ten palmový olej z hlediska výrobce neúplně kvalitního produktu, dejme tomu, když mluvíme o čokoládě, je zajímavý a opravdu ten palmový olej je tak nedobrý pro naše zdraví?
Tak já jsem s tím možná měl začít. Termín palmový olej není vhodný. Když jsem vymezoval ty pojmy, co je to tuk a olej, tak správně bychom neměli hovořit o palmovém oleji, ale o palmovém tuku. Protože při chladničkových teplotách se jedná o látku zcela pevnou, zcela pevné konzistence, kterou už je vůbec problémem do toho dloubnout nožem. čili
tak pevnou látku.
Je tak pevná, čili je daleko, má daleko pevnější konzistenci nežli za stejný, nežli třeba vepřové sádlo. Pak vznikají u našich posluchačů asociace, že je možné prostě nahradit řepkový olej palmovým. Ale tomu tak není, protože se jedná o kvalitativně něco zcela jiného a palmový olej obsahuje právě podobně jako ty živočišné tuky do 50% nasycených mastných kyselin, čili je téměř srovnatelný třeba s tím mléčným tukem. Takže to, že se takto masivně, masivně používá do celé řady výrobků, souvisí právě s tou konzistencí, čili s těmi fyzikálními vlastnostmi. A tady bych to spojil s tím, že my jsme se zbavili pracně těch částečně stužených tuků s těmi vysokými obsahy transkyselin. Když byste si před 20 lety koupil, nebo 25 lety, margarín, tak byste zjistil, že i ten určený třeba pro pečení mohl obsahovat 20 i více procent těch trans mastných kyselin, které z toho zdravotního hlediska skutečně jsou nejvíce škodlivé. To jsem taky zapomněl říct, protože oni tyto transizomery snižují obsah toho dobrého cholesterolu, čili tím se pak cholesterol hromadí v periferních tkáních a to je vlastně ta nejhorší možná situace. Takže aby jsme to zkrátili, tak prostě ten palmový olej za současných, a já nejsem ani obchodník, ani ekonom, za současných v cenových relacích prostě je tou nejběžnější nebo nejvhodnější pro výrobce vlastně substitucí za ty částečně stužené tuky.
Pane profesore, v rámci výzkumu hledají se nebo hledá i váš tým nějaké nové zdroje rostlinných tuků či olejů?
Tak zdroje pravděpodobně ne, protože ty dostupné olejniny, které se v současné době používají, světový trh je rozdělen, světová produkce je rozdělená a mnohdy se posluchači ptají, že i na proč se třeba nepoužívá, nevím, makový olej, rýžový olej a já nevím co všechno, z jednoduchého důvodu, protože tyto zdroje jsou krajně omezené. A jestliže jsme hovořili o tom, že ta celková bilance světová je těch 200 milionů tun řepkového oleje, se vyprodukuje necelých 20 milionů tun, tak proti tomu nějakých 100 tun, 1000 tun je zanedbatelné množství a takže to si myslím, že je ten jeden z těch hlavních důvodů, proč se nehledají nějaké nové zdroje, i když ten palmový olej svým způsobem novým zdrojem je, protože někdy v roce 80, což zase není až tak dávno, světová produkce byla necelé 3 miliony tun, čili jenže to je takové to hledání, takhle jsme si to asi nepředstavovali.
A v rámci zdokonalení technologických pochodů při výrobě tuků, oblasti také technických tuků, tam nějaké nové trendy sledujete, nadějný výzkum?
Určitě ano. Já myslím, že čeho si všimne každý průměrný konzument, pokud si to ještě pamatuje, tak když si koupil olej před 25 lety, tak spotřebujte do, nebo tehdy byla záruční lhůta, byla na nejvýše 6 měsíců, pak se to začalo prodlužovat, tak dneska to spotřebujte do, pokud si koupíte úplně čerstvý výrobek, taky jeden rok a více. Čili podařilo se vlastně zlepšit celou technologii, takže výrobce samozřejmě ručí za to, že až do toho otevření ten výrobek, ten olej tedy konkrétně splňuje vše, co splňovat má, a tady jde hlavně o tu oxidační stabilitu. Takže určitě tady se za to poslední období změnilo hodně. My jsme se také podíleli právě naše pracoviště na už na té zmiňované substituci těch částečně stužených tuků, ovšem těmi nasycenými, a je třeba říci, že ta náhrada tím palmovým olejem je taková v současné době zdánlivě velmi, velmi jednoduchá. Je samozřejmě i jiná cesta, kterou teď je otázka, jak kteří výrobci používají, a to je takzvaná transesterifikace neboli přeesterifikace tuků. Zase řada lidí má problém, že je to zase chemický zásah a podobně. Ano, to je samozřejmě pravda, bez té chemie to nejde, ale biochemie je také chemie a v současné době je již možné tuto technologii realizovat pomocí imobilizovaných enzymů, a to nikoliv jenom v laboratoři, ale již velkotonážně, čili dneska nebylo by problémem třeba celý evropský trh nasytit takovými to tuky. Ovšem stejně bychom se bez zdrojů bohatých na kyselnu palmitovou zcela neobešli.
Konstatuje profesor Vladimír Filip z Ústavu mléka, tuku a kosmetiky Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Děkuji za vaši návštěvu vědeckého interview Českého rozhlasu Plus. Nikdy příště opět naslyšenou.
Naslyšenou, naschlánou.